Lier Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 9 sentyabrı, heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-нче жаһан урышынан бері йөзбеуде болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы жағдайдан шығуға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара чыналтылар бірлесігі Түркмен атшынасы келді Кәрізовың Түркменстанның дәшіне шықмағына рұқсат бермек барады еден шағырышыны Түркмен хакимиетлеріне yine de ятты дияр.
Чили де бу құрама президент Курбанулы берді Мөхәммәд хун адыны өзінің утонш тақтығына yerleştirecek.
Балқан вилайетінде өз ісіне басталған яшылар маслихатынан Түркменстанның яшайзылары не мәгәрәшәрләр.
Маслихат болдым, болмасын. Я дуйымда кыстасыннан. Сонын тейда гөрәне кованда.
Сүн без бу вәбиелек темаларда җекмәҗек турып кечерез. Программамның әсәсе бүлегенә башламаздан одал тәзелекләр белән таныш булың. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышынан бері Европаның 100% болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша ғадаттан тышары планы өңі сүрді. 9 сентябрьде Европа парламентіндеден шығышында Юнкер қазір Грецияда, Венгрияда ва Италияда жерлескен 160 мың чемеси босқыны Европа бірлесігінің чағында жерлестірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлесігінің һәр бір жұртының қабыл етчек босқындарының етасын Сирия Әлі босқындарың саны ойынша хөкманы чәкілендірмелері өз ішіні алмалдығыны веледі. Юнкер планы бір Европа білерешінің ічәрі ішілер министерлерінің 14 сентябрді ечірзек дұғышуында қолдамағы сардемен ағза дөулетлеріні комиссияның 160 мүн чеметі босқының әклесіні ғытсағылы ерлестірмек ойынша теклеплеріні қолдамағы чағырярын деп Юнкер айтты.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босқындарын бариан эсасы юрды болып чаклендірмелері қолдыяр. Юнкер 2015 жылың башында нөәрі Европа 500 мүн чемесі мигрантың барандығын айтты. Пәкістанның Карачи шәһәрінде пәкістанлы журналист өлдірілді. Афтап Алам 9 сентябрьде өз өйінің қолайында шахсиеті анықланмадық ярағлы адам тарапынан атылып өлдірілді. Журналист дүрлі телевизион каналдар білен ішлешерді. Бұл Карачиде 24 сағатың дуамында журналистлері еділен екінші хүжімдір. Полиция 8 сентябрьде ярағлы адамың Пәкістанның ең ұлы хұсусы ГеоТВ телеканалының авто ұлауыны оқы тұтып техники ішкер Аршат Али Жафрини өлдірілігіне уәбелікілі. Yaralandığını xəbər verdi. Hücumdan sonra jurnalistlər birləşdiyi media işgərləri üçün xofsuzluq şərtlərini güçləndirməyə və hücumçilərin tutsaq edilməyini tizləşdirməyə çağırış etdilər. Ortiyyətin Dəşəri İşlər Ministerliyi Ortiyyətli Xarvi Bilərmənlərin Сирияда бардығыны бойын алды. Министрлігі мәтбуғыт өкелі Мария Захарованың 9 сентябрьді айтмағына өре, білермәнлер Орсетін Сирия ярағы ивермәгіне көмек верер. Москва бұ ярағларын терроризма ғаршы өрешмек мақсатлы иверлиянлігін айдар. Шеледі Захарова Бірлешен Штатларын Грециядан, хем Болгариядан өз хова кеңішліклеріні Орсетін ұсарлары үшін япмағыны сорандықларын айтты. Өмінің халқары дережесіндегі көдөклүктігіні белдеді. Мұның өңі сирасында Вашингтон Орсетін Сирияда қошмаса харвилерін ve uçarını yerleştiren olmağına aladalanma bildirgenliğini məlum edipti. Padişah Elizabeta 2-ci 9-cı sentyabrda Britaniyanın tarixində ən uzaq vaxtla padişahlıq edən monarx hökmündə vacib senesini belləyər. Onun padişahlıq möhləti 63 yılın və 7 ayın davamında padişahlıq edən maması Victoria'nın möhlətindən geçdi. Premier minister David Cameron Britaniyanın Британдарын миллиардлар чысының бұ тарихи пұрсады давыралы янлығын айтты. 63 жылың дуамында оның ағылы хедіреті үйткәп түрен дүниады дұрнықлылығын бинасы болды ә оның өз бәдейпесіне ем борышларына тұтан ерлі чемелешмәгі дің әбір Британияда дәл әйтім тұтыш дүниады бұ үсін сүтіретті дейп Кэмерон айтты. 89 яшлы патша 1952 жылда қақасы патша Георг 6-нцы арадан шыққан соң тақта кешті. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европа бірлесігінің қауіпсіздігінің ой серхетлерінің елдегірілмесіздігін дойдырды. Мен Москвада мұны анық түсінмеклеріні істейерін деп Юнкер Европа парламентінде 9 сентябрьден шығышында айтты. Шеледі ол Балтия дәүләтләре ва Польша Европа берләшүенең иңнән ваҗип агъзаларыдыр ва уларның хопсулыгына һәм сәркәтләренә хоп аванында безнең бармазагымызда улар фикер итмәлдәл дип белде Украинада күрүш Москваның Гүнбатар белән катнашыкларны суык курыш дәвреннән бәри күрелү эшедилмәдек дәрәҗәдә песе төшүрде. Сирияның дәүләт телевидениесе ик бозгалаңчыларын 2 ел дәвам иткән гавадан соң юрдың демиргады Күнбатарындагы харби хова баданы эле салындыгыны хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьда Абу Захур хова базасында хөкүмәт күчләренең үз позицияларын көчүрүп, башка ярга кечендикләрен хабар берди. Хуҗума малашырын төбөшүчләрнең исламчы кузгалаңчылардыгы шул санда Аль-Каиданың Сириядагы яраны Джабхат Аль-Нусра топорының агъзалары булганлыгы айтылар. Хорматлы радио дөңгелекчеләре, сез тәәдәлекләр белән таныш булдыңыз. Деплияр Азатлык радиосы хабарлар гүндәлегемездә башлыярыз. Европа комиссиясының президенты Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышыннан бери Европаның үз-үз булган иң улы мигрантлар агымы буенча чәре үрмәү өчен адаттан да шәри планы бөңәсүрде. 160 мең чемесе мигранты Европа берләшүенең чәендә йерләштермәгә күз өмендә тутыган план барында җикмәҗек мәгълүматлары кардәшем Мердан Сарифтан диңләлим.
Европа комиссиясының президенты Жан-Клод Юнкер Европа айлан болхунурын акымы билен багылылыктагы планыны аян этти. 9 сентябрда Европа парламентында эден чыксында Юнкер хәзер квад Грецияда, Венгриядә ва Италияда сакланылган 160 000 болхунуры Европа билелесегенең киңислегендә кырадың яратмагы күзөңдә тоткан чәрләре әсәр этти. Юнкер Европа билелесегіне ағда дәулеттерін хокманы қауыл әдәймелі бұтқынларының квоталарының, яғни өңінділ беленен санының кесетленендігіне айтты. Күріңің үйден бұтқынларың ағлавысы сиреден келенлер. Юнкер Европа комиссиясы тарапындан май айында 40 000 болсуны ерлештермек варадағы ісленіп түзілін планының үстіне енеді 120 000 болсуның қосылондығыны айтты. Біз 40 000 болсуны варады күрін етмейәріз. Бұ 120 000 хемдәл, бұ 160 000. Европалалар бұларын аладасыны етмелі болорлар.
Europeans have to take in charge and have to take in the arms.
Bu hukmani yağdayda berja edilmelidir deyip Yunker sözünün üstüne qoşdu. Bosqunların aglabısını qabul etmege öz üstüne alan Germaniya kesitlenen kvotaları qoldayar. Emma Evropa Birleşiginin käbir dövlətleri sol sandı Vengriya hem bu çärelere qarşı çıqýarlar. Юнкерин чыксындан соң Словакияның да сырыштар министрі Мирослав Ласцек Братиславаның қауыл етмелі босқынларын квотасыны қауыл етмейендігіне ығылан етті. Сөйледі ол Словакияның босқынлар кризисі меселесінде Европа комиссиясына чинден ашы ықтиярлықларын берілмегіне қарсыдығыны айтты. Чехияның премьер-министрі Бахуслав Саботко Праганың хеммезуыр квоталары қарсы чыққандығыны айтты. Саботко Юнкерин чыксыны жогап эдип, тәзе планлары дүзмән, эйсе хәзере тилне ылаласылан өңкү чәрләре дурмусу кечирилмелдигине ныктады. Юнкер баспына күзләп келен болсуннарын документларына тередилгәнче, улары ислемек ва пул казанмак мөмкинчиликләрнең дөрөдилмелдигине хем айтты. Юнкер 2015 елның басындан бәрі Европа, яқын күндоғырдан өе Африка юртларындан 500 мүн босқының келендігіне айтты.
Кәрдешім Мердан Сарыевың мағлұматын едіңледіңіз. Хабарлар күнделігімізі білдірішіміз білен давам еттірияріз. Азатлық радиосы Түркменстанды ешләжек фото-журналист көзлеяр. Біз білен ешләшмәк сәсәңіз Азатлық радиосы білен имейл яда телефон арқалы хабарлашын. Электрон почтамызың адресі хат имейл белгісі azatradio.org. Москвадағы телефон номерміз 7-926-236-0455.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылуу хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, күздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмен тилинде маалыматтар берген Екетек радионы Азаттык радиосуну диңлемеге чакырыярыз.
Депліер Азатлык радиосы, хурматлы радио дөңлеяжелер, сез хабарлар гүнделегімізі дөңлеяртыңыз. Түркменстан, Казахстан білен серекеттеш регионлар үшін көз оңында тұтылын визасыз дүзгүнні ятырды. Кәбір мағлуматларды мұның Құрван Құлыберді Мухамедовын Түркменстанның Балқан вилайетіна сапары білен бағылыдығыны. Bağlıdıq aydılar. Türkmen Qazaq serhedindən keçiş düzgünlərinin ayrıtınlıqları barədə kərdişim Səhranın məlumatlarını dinləyəli.
Türkmenistan Qazaqstan bilen aradaqı yengilləşdirilən viza düzgününü vaqtlayınca yatırdı deyib 2 yurdun arasındakı Temirbabı serhet keçeliyəsindən serhet qullonun cavabkar resmiləri Azadlıq radiosuna xəbər verdilər. Qazaq serhedinin resmiləri 9 sentyabrda telefon arqalı beren xəbərində 2 yurdun arasındakı yengilləşdirilən viza düzgününün vaqtlayın yatırılmağının səbəbləri barədə cikmecik məlumat verməkdən saqlandılar. Şol bir vaqtın özünü olur bu çərənin 1 sentyabrdan başlayıb joyilendigini ve onun 12 sentyabrga çenli dowam etjekdigini bellediler. Munun bilen bir hatarda Qazaqstanyň käbir neşirleri Türkmen Qazaq araçanyndaky ýeňilleşdirilen viza düzgününiň wagtlaýynça ýatyrylmagyny Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanşdyrýarlar. Yatlıdıp geçse kadir kvaqtı Prezident Berdimuhamedov 10 sentyabrda geçirilecek yaşullar maslahatına qatnaşma uçin yurdun Gunvatar velayetinin Türkmenbaşı şehirine sapar ediyar. Qazaqstanın Kaztak internet neşirinin yurdun Mangışlıq oblasının devlet girdecileri oyunçı departamentinin metbuot vekiline salgılanıp beriyan mağlumatında Türkmenistan yurdun yolbaşçısının serhet etraplarını ediyan sapar bilen bağlanışıklı ara çaktaki hopsuzluk çarelerini güçlendiriyar. Şu sebeple Türkmen Türkmenistan 10 sentyabrda çenli daşary ýurt raýatlarynyň Temirbabı serhedinden geçmegini wagtlaýynça togtut ýar diýip ýazýar. Mälim bolýaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Qazaqstanyň Atyraw we Mangyşlyk welaýatlaryna, Qazaqstanyň Agdalan welaýatlarynyň ilaty da Türkmenistanyň Balkan welaýatyna 5 günüň dowamında wizasy sapar edip bilýärler. Häzirki wagtda Türkmenistan Qazaqstan ara çäninin iki tarapy Temirbabı awtoýolu gümrük nokudundan we boşalyk demiryol gümrük nokodundan geçip bolýar. Qazaqstanyň Türkmenistan bilen aradaky Temirbabı serhet geçelgesiniň jogapkär işgärleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistan iki ýurdun arasynaky ýeňilleşdirilen wiza düzgününi hälişini wagtlaýyn durýar. 2014-nji ýylyň may aýynda hem Qazaq serhet resmileri Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasynaky ýeňilleşdirilen wiza düzgününiň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrlandygyny we munyň Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanşyklygyny aýdypdy. Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyndaky ara çäň uzunlygy 379 kilometre barabardyr.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. The Long Riders Guild adlı halkara atşanatlar bileleşigi Türkmen atşanatı geldi Karidov'un yurdun daşına çıkmağına ruhsat vermek var adıydan çağırışlarını yine de yatladıp çıkış etti. 19. Avgusta dünyanın çar küncağından olan atşanatlar, teyisler, çapık suvarlar ve atçılık senedi bilen kızıklanyan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedova hat yazıp onu yurdun atçılık buğdağını önkü başlığı türme tutsallığından aman galın geldi Karidov'un maşgalatı bilen medisini becergisi üçin ortiyete gitmegine ruhsat bermäge çağırıp açık hat yollapdylar. Halkara atşynaslarynyň täze ýüzlenmesi barada kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinläli.
The Long Riders Guild, ýagny Halkara atşynaslar birleşigi tanymal atşynas geldi Käriýewiň Türkmenistanyň öwrülmezligi bilen aglykda Türkmen prezidentiniň üstünden Hagadaky halkara jenaýat sudyna şikayet etjegini öýdürýär. Yelon Riders Guild Kurumasının direktörü Küçülleyn O'Rilli 7 sentyabrda Aşgabatda Türkmen Atlar Devlet Birleşiginiň direktörü Yazgelli Annaýewa hatyp berip, ol hatyň nuskasyny Halkara Güney Geçiş Kurumasyna, Adam Hukuklaryny Goraýan Human Rights Watch Kurumasyna, Krut Accountability Kurumasyna we Azatlyk Radiosyna ýollapdyr. Eger de Türkmenistan öz kanunlaryny äskermezlige salyp, insan perwerçilik düzgünlerini bolmagyny dowam etdirse, The Long Riders Guild Kurumasy Hagada halkara jinayat sudyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow adam ogurlamak, bir kanun bilen etmek we adam hukuklaryny bolmak ayyplamalar esasında derinmäge çağırar diýip hatda aýdylýar. Şeýle de bu guruma prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny özüniň utanç tahtasyna yerleşdirjekdigini, halkara ahal tehkatlar jemgyýetçiligini bolsa Türkmenistany boykot etmäge, Aşgabatda geçirilýän ýyllyk Türkmen wede bayramyna gatnaşmakdan ýüz ögürmäge çagyrjakdygyny aýdýar. Vilon Riders Guild kurumasının direktörü özünün siyasatçı değerliğini ve sebepten öz kardeşine, Türkmen Atları Devlet Birleşiminin direktörüne yüz tutacağını onun, Yadgeli Anayif'in yurdun prezidentinin Gelli Kerizif Farada kararını ütkötmeğine belli bir derecede tehir yetirmeğine umut bağlayanlığına ediyar. Kolayda çıkan haberlerden melum olsuna göre Gelli Kerizif Buradan Ortiyet'in vizesi ile Türkmenistan'dan çıkmağa inanıptı. Halkara Sınavatlar Kurumu onu Şveysari'de geçen yıllık maslahatına çağırıptı. Bizim düşünüşümüze göre Gelli Kerizif'in ve onun başkalarının yurttan çıkmağını kadağın eder yer kanun sebepler yok deyip katta ediliyor. Sonku oğuşan mağlumatları göre Kerizif bir kanun tutsak ediliyor. Bunun üstesinde yurttan aytmakçı olanlarını Kerizif'in başkalar dağlarına hücum edildi ve fiziki yara salındı deyip küçülleyin o rilli hatını devam ettiriyor. Halkara Sınavatlar Kurumu Türkmen hükümetinin dünyanın avraylı adam hukukları kurumlarının bir neçes tarafından gayta gayt edilen rehimdarlık çağırışlarını başkaldırmacağının tasdik olanına ediyor. Hatta açık aydılmağına göre Türkmen hükümeti Kerizif'in hatırasına Halkara Sınavatlar Cemiyetçiliği dürlü derecelerdeki ilçiler tarafından onun kıssağını medisine becerisine meteş duvarı da edilen haişlere kulak asmaktan yüze vuruptur. Zilin Riders Guild kuruması olayda ahal tekatlarının tohum boyunca giyinişleyin alım mağarlığı işlerinin cemlenilip neşir edilenliğini hem haber veriyor. Bir işte Gelli Kerizif'in Sovet dövrünün ahal tekatlarını koruyup saklamakta oynayan mühim rolüne hem en çeme sahipa bağışlanıptır. Kutsu kitabın cemlemesinde hem Türkmenistan'ın prezidentinin karşısında Hagadaki halkarı cinayet sudunda iş kozgumak şikayetinin edileceği duyduruluyor. Eğer de Kolay'da Aşgabat tarafından hiçbir hareket olmasa halkarı Sınavatlar Birleşiği ahal tekatlarına halkarı atçılık kavuğunu giyirizmekliği işlep düzmeye başlar. Türkmenistan'ın atlarını siyasi kulçuluğun simvollar deyip ıglan eder ve Prezident Berdi Muhammedov'u tutsak ettirmeğin çaresini öller deyip halkarı Sınavatlar kurulması yediyar. Zilon Riders Guild dünyanın dürlü yurtlarının en tanımal at sınavatlarını uzak aralığa at çapan, bay at sınavatlık tecrübeleri olan avraylı at ekspertlerinin önüne cemleyer. Bu kurumanın dünyanın 45 yurdunun ağzası olup, onların arasında Türkmenistan'ın Gelli Kerizif hem var.
Kardeşim Yoksa Nani Kurvan'ın malumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Senagat paydarları Özbekistan'da ve Türkmenistan'da paxta yığımının başlanmağına qavatlap qovatsa meydanlarında mecburi zekmedin sonlanmağı üçin bu iki yurtta basış örgüdiyarlar. Paxta kampaniyası diyen çığa arasında işleyen toparlar Özbek hükümetinin geçen yıl yurdun 1 milyondan qovraq rayatını Türkmen hükümetinin olsa müngülerçe Türkmen rayatını qovatsa meydanlarında paxta yığımına qatnaşmağa mecbur edenligini Aydiyarlar, bu maglumatın mazmunini kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinleyeli.
Özbekistan dünyada paxta eksportunun 5-nji orunda duran yurt bolsa, Türkmenistan dünyanın 7-nji orundaki paxta eksportçısı hesaplanýar. Bu hükümetlerin hiç biri özünün paxta önümçilik sistemasını ütkötmedi ve milli hem halkara kanunlarını bozmak bilen hükümet kurumaçılığındaki mecbur zehmetin bu ýylky paxta ýygyn mewsiminde hem devam ettirileceği kutulgusuz deyip paxta kampaniýaçylary juststyle.com websaýtynyň habarçysyna aýdypdyr. Paxta kampaniyacıları Özbekistan'ın qovuçu meydanlarını mezur zekmetin ulanılışının qov dokumentlaştırılığının emma eşik dikken kampaniyaları Türkmenistan'ın akı yağdayı var adı aydanlarını oların bir vada gen ağırınlıklarını gürrün veriptirler. Yönüler H&M ve Inditex kampaniyalarının ikisinin hem Türkmen başıdan, Türkmen hükümetinin ağlava yağdayı da mezur zekmet ulanmak arkalı öndürüyen paxtasından öndürülen önümleri satın alanlıklarını tasdiklaptırlar. Global giymiş kampanyalar Türkmenistan'ın mecbur zekmet neticesinde önürlen paxtadan kaçı durmak için bir yere cemlenip Türkmen hükümetini paxtaçılık buğdağını mecbur zekmeti sonlamağa çağırmalıyıp aktivistler aydıyarlar. Paxta kampanyacılarının anlaşlarına göre paxta önümçülüğünün mecbur zekmetin sonuna çıkmak için yeni örneğe çare verilmeli. Olar özellik ve Türkmen hükümetleri mecbur zekmeti qadağan etmek arada kanunlarını eğerir mi? Yani öz kanunlarını hormat koyar mı diyen soru veriyorlar. geçen ýylyň aprelinde halkara rahmet gurumasy bilen mezdur rahmetiň soňuna çykmak barada alalasyga geleninden soň Özbegistan geçen ýylyň güýünde hem paxta meýdanyna sürülýän çağalary azaltmak üçin esasan ula adamlar gowgaça meýdanlaryna çykmagy hem paxta hasylyny ýygnamagy mezdur etdi diýip paxta kampaniýaçylara aýdýarlar. Özbegistanda 2010-njy ýylyň 1-nji ýarmynda hem gowgaça tomokda mezdur rahmetiň ulanylanlygy aýdylýar. Şol wagtda geçen aý Özbek hökümetiniň mollumlaryň saglyk işgärlerinin paxta sürülmeginiň öňüne almak üçin meýletinçileri toplamagy höwetlendirýändigi yani habar berildi. Büyül Özbekistan'ın yerli toparları ve adam hukuklarını koruyan Özbek German Forumu kimdir birilerinin pahtı ikisinde ve pahtı yıkımında mezuri yağdaydı ulanılıp ulanılmazlığına gözükçülük ediyor. Ama Türk'ün hükümeti Kovaça meydanlarında pahtı yıkım mevsiminde mezuri rekmetin ulanılıyanlığı var adak aladaları hiç vakit cevap vermedi deyip pahtı kampanyacılara ediyorlar. 2014 yılda Türk'ün hükümeti öz onlur tümün rayetini mezuri yağdaydı pahtı meydanlarına işlemeye götürdü ve 2010-njy ýylda hem özüniň paxta önümçülük sistemasynda hiç bir özgörüşlüğün boljagyny aşaret etmedi diýip aktivistler aýdýarlar. Şeýle dolar türkmen we özbek hökümetleri garaşsyz hukuk guramalaryny aktivistlere we jurnalistlere öz alynmagyndan gorkman paxtaçylyk pudugyny aksertleri derinmegi hemde habar taýýarlamagy ruhsat bermeli ýerler.
Kerdeşim Yoşan Anıgurvanın Türkmenistan'da ve Özbekistan'da paxta ýygym kampaniýasynyň alınıp barylşyna halkara guramalarynyň bildirýän aladalanmalary barada taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşullar maslahaty öz işine başlady. Bu gezek türkmen ýaşullary Balkan welaýatynda duşy şäherler maslahat bereji organynyň gün tertibinde şu sapar nähili meseleler gozgalýar we ozalky maslahatlaryň iş ýüzünde nähili netijeler boldy. Kardeşim Sehranyň türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurada goloydu, yani sonku bir kirliktaki yaşullar maslahatının birinde tahtavadarlı yaşullu yurtta tevi qadın bir tarpa ulanışının öngün almak varadı, teklif edipdi. Şol teklifin nehil neticeler oldu?
Kendini yaşullarının teklifi yerde kalmadı. Yaşullar maslahatı tamamlanandan bir mesele geçenden sonra Düýlen maglyklykda prezident ýürüýse karar düýgünnäme kabul etdi. Prezidentin şu kararyna laýyklykda kwotadan, ýagny mutullanmagy ruhsat berilen mesuwerden daşgary ullanylan tebigi gadyň her 1000 kub metrine goşmaça gymmaty salynýan halgydan nazara almak bilen 20 manat tölek tölemek adamlara borçlu edildi. Prezidentin düzgünnamesi 2014-njy ýylyň 1-nji fevralyndan başlap güýjüne girdi. Bellemeli ýagdaý ýurtda Rakada ova yerlerine bazı çözü enzamlar, kurallar oturdurulu, kozolga varayan kazın mesuri keskitlenip, sonuna ruhu edilen mesur, ondan daşkarı ullanlayan mesur ayrı hayl edilip başlarını.
Amanrada, siz hem yaşullar maslahatına bolmasa da halk maslahatına inçemede katnaştınız. Bu maslahatın adı hem de hukuk yağdayı ütkedirli yönü yığınak geçiriş usulü şolver stilde saklanıp kaldı. Umuman aydınmıdı, şu maslahatlarda ilatın problemasını çöhlülendirilen gürünler ya da maslahatlar az oluyor. Sizin fikrinizin sebebi ne mi? Neticede şol maslahata katnaştınız. Şen adamlar ya da yaşullar halkın içinden varýar ve halkın problemasyny bilýän, görüp ýören, eşitip ýören adamlar bolýar. Sizin pikiriňizçe şol maslahata gatnaşan adamlaryň münwere çykyp ýylatyň problemasyny aýtmazlygyna näme sebäp bolýar?
Bir juda uly problema ýöne garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap ol diňe bir ýaşullar maslahaty ya da halk maslahaty däl eýsem islenmek gerdi-de problemalar gowgamak bir dillen aýdylýan, dillen merilýän bol gözüne sasyna gadagallyga düşürildi. Ol sunwat bilen maglum bolsun, edebiýat bilen maglum bolsun, iqtisadiýet bilen maglum bolsun. Tapawdy ýok, tanqidi berlikler aýtmaklyk ýu garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap gadagallyga düşürilen zat. Sağır verse de Münmör'den çıkış ediyenler eline yazılıp verilen yazgıyı okuyarlar şu yazgı esasında da özlerinin fikirlerini beyan ettim hatap ediyenler. Yine bu büyük sebebi şol.
Aman rada yine birden bir yaşlı şu Münmör'e çıkıp ilatın problemasını o zayanla ne mi olur?
Hiç de adam olmaz. Dine ona şol adamların özünün bir ınsabının önündeki borcunu doğru düşünmeyi gerek. Şotayda şunu Münmör'den düşürülmeceğine ya olmasa şunu cenayet çok münne çare görülmeceğine men bu evet edecek yönü adamlar şol özüne gip gelmeyeceklerdi. Çapyarlar.
Aman rada aşavattan gepleşim dağıtlaşıp beren gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyisiniz bir avası olsun.
Kardeşim Fekran'ın Türkmenistanlı ya da Zaman Murat Boğayev ile geçiren sökhetteşliğine dinlediniz. Akıl vilayetinin yaşayıcısı, yaşulları maslahatında ozgalayan metelilerin ve yaşulların orta atyan tekliflerinin öz ovasının durmuşuna hiç ili onayın tesir yetirmeyenliğine ediyar ve bu edaranın neticeliliğine şüphe bildiriyar. Haber Simo Sultana Silva'nın Akıl vilayetinden Şeker Sultan ile geçiren sökhetteşliğine dinledi.
Her yılda geçirilir yaşullar maslahatları. Şu yaşullar maslahatlarından halkı ne ilek bekletkeli şu arada fikriniz.
Maslahat bol bugün bol olmasın. Bir de duyuyorum da ki işte sonun. Sonun teyi daha gelen o kovamda. Yaşullar var ya. Kovada oturuyorlar dinleyip yaşullar. Yani ne tizini hem ne tizini çıkar ya ben ne bileyim. Bir süyüp ovadan olayıp kovada eskiler gelip otur yaşullar. Yel çarpı.
Anasçıların ağırlı meseleleri kozgum yandıklarına neye sebep oluyor deyip düşünüyorsun?
Neye bileyim, neyim için bark gürlemeyeler sorular bilemem yok ben. Aytmayalar, kemçiliğim aytmayalar, hiç adam. Sonra giden sonra masada çağırılan adamlar, sonra milletin ağırlayan yerini aytmalı. Sonatlar aydın oklar. Neye mi yetmezlik var aytmayalar, o odak kemçilikler aytmayalar. Kıyınçılık buluyor, ne? O da iş yokluğunu aytmayalar. Bilem yok, olur neyim için aydan oklar. Gidiyorlar, geliyorlar, maslahatı bollu.
O bulanında deputatlar var mı? Şu meseleler öyle gıdıklanan deputatlar var mı? Halkın kemçilikleri öyle yeter yetmediler öyle.
Bir de kimin deputatlarına bilem yok. Kim ol? İyiz etmeyen son. Bilem de o da. Tanam yok, kimdiğine bilem yok.
Haberçimi Sultan Açilova'nın Ахал вилаятының яшайчысы Шекер Султан белән кечерен сөхбәттәшлегене диңләдегез. Хөрмәтле радио диңләүчеләре, эфирдә кузгалган мәсьәләләр барыда үз фикерләрегезне мәгълүм итмәгә чакырабыз. Моның өчен adathabar.com веб-сайтыбызда, Facebook, ВКонтакте, социаль улгымларындагы Азатлык радио сәтле сәхифәмездә тасвир ядын. adathabar.com веб-сайтыбызда Түркменстандан derbeze.net яда qaravum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Без белән телефон аркылы һәм хәбәрләшеп булар. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň atbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza garaşyar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunga sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Thank you.